Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά. Όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα. Και αυτό θα περάσει. Security doors sealed.
Sector retains in quarantine. Κυρία Μπεκατόρ, τι κάνετε, είμαι ο Λευτέρης ο Χαρίτος.
Καλημέρα, Λευτέρη. Είμαι καλά.
Καλημέρα.
Και
όλα
είμαι
καλά.
Σπίτι. Με λένε Σοφία και εμένα στο σπίτι.
Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που μιλάμε Ολυμπιονίκη. Δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
Τώρα λοιπόν έχει καταγραφεί και στα πρακτικά.
Τώρα θα το μάθει όλος ο κόσμος. Επειδή οδεύουμε προς το τέλος τουλάχιστον της επίσημης καραντίνας, το λέω με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι οι καραντίνες σιγά σιγά θα σταματήσουν. Είσαι από τις τελευταίους ανθρώπους που μιλάω. Οπότε η ερώτησή μου είναι και λίγο αθρηστική. Πώς ήταν όλο αυτό?
Ήταν ιδιαίτερο σίγουρα. Μία πολύ καλή δικαιολογία για μένα να μείνω στο σπίτι μετά από αρκετό καιρό. Που ήμασταν με μία βαλίτσα στο χέρι και τρέχαμε από εδώ και από εκεί στους αγώνες. Ξέρω ότι, εντάξει, σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και ήταν πολύ σοβαρή. Όλος ο κόσμος πέρασε από μία φάση, μία πανδημία, την οποία δεν την είχαμε καν φανταστεί, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της ζωής μας. Και νομίζω ότι ήταν μία αφορμή, γιατί σίγουρα δεν ήταν ευχάριστη αφορμή, αλλά εγώ θέλω να κρατήσω τα θετικά, να κάτσουμε να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες, να δούμε τι έχει σημασία περισσότερο στη ζωή μας και να, από εδώ και στο εξής, θα ήθελα να πιστεύω ότι θα πορευτούμε με νέους ρυθμούς, νέες προτεραιότητες και θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πώς είναι όλο αυτό το πράγμα για έναν αθλητή? Δηλαδή, ξέρετε, είναι λίγο διαφορετικό όλο αυτό, έτσι? Η άσκηση, η σχέση με το σώμα, όλο αυτό το πράγμα.
Είναι διαφορετικό γιατί ο αθλητής έχει μάθει σε μια πάρα πολύ αυστηρή ρουτίνα και μια εξαιρετικά μακρόχρονη πειθαρχία και αντέχει μέσα σε αυτό, ζει μέσα από αυτό. Μπορώ να πω ότι ολοκληρώνεται μέσα από αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να σκεφτούμε πράγματα τα οποία μας δίνουν κίνητρο ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε και όταν πονάμε αλλά και όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ερχόμαστε σε πολύ μεγάλη επαφή με το σώμα μας. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά μέσα από αυτό. Οπότε τώρα σε αυτή τη συνθήκη την ιδιαίτερη μπορώ να πω ότι ήταν ουσιαστικά σαν να κόβουμε τον εαυτό μας στη μέση. Δηλαδή ξαφνικά έπρεπε να σταματήσει αυτή η επαφή και να υπάρχει περισσότερο πνευματική επαφή με τον εαυτό μας ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κίνητρό μας δυνατό, να μην απογοητευτούμε και να θέσουμε τους νέους στόχους.
Μετά και την ματέωση, ας πούμε, των Ολυμπιακών Αγώνων, θυμάμαι δηλαδή αυτό πήρε έτσι μεγάλες διαστάσεις. Καταλάβαμε όλοι ότι κάποια αθλήματα θα αργήσουν να επανέλθουν, ξέρετε, αυτά που έχουν πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εσείς ασχολείστε με ένα άθλημα το οποίο, εντάξει, μπορεί να αθληθεί κάποιος και κατά μόνος ενδεχομένως. Όλο αυτό το πράγμα θα σας λείψει, σας έλειψει, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι δηλαδή στον αθλητισμό?
Σίγουρα ο αθλητισμός πήγε πίσω γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι διοργανώσεις είναι που κρατάνε τον αθλητισμό στο προσκήνιο και σε οικονομικό επίπεδο οι διοργανώσεις είναι απαραίτητες για να υπάρχει και η χρηματοδότηση. Το ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν μεταφερθεί στην επόμενη χρονιά είναι ένα μεγάλο πλήγμα και για τους ίδιους τους Ιάπωνες αλλά και για όλους εμάς που είχαμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Όλος ο προγραμματισμός τόσο ο τεχνικός όσο και ο οικονομικός αφορούσε μία τετραετία. Τώρα λοιπόν αυτό έχει διαφοροποιηθεί και φυσικά οι προτεραιότητες των χωρών έχουν αλλάξει και είναι πολύ φυσιολογικό και το αντιλαμβανόμαστε ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία και το κοινό καλό. Από την άλλη για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά ο αθλητισμός και τώρα συζητάμε για τον πρωτοαθλητισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση
διαφορά,
που είναι και αρκετά ακριβώς θα χρειαστεί οπωσδήποτε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προπονούμαστε ενδεχομένως από τη Διεθνή Ομοσπονδία μας προτρέπουν να δημιουργήσουμε συμμαχίες κατά κάποιον τρόπο ή προπονητικούς συμμάχους να το πω έτσι με γειτονικές χώρες. Διότι μπορεί οι αγώνες να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο και να μην δούμε διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 20. Στην ιστιοπλοεία συγκεκριμένα και στην κατηγορία που κάνω εγώ που αφορά το υπτάμενο καταμαράν που είναι μια μεικτή κατηγορία και αποτελείται από ένα αγόρι και ένα κορίτσι και το σκάφος πετάει έξω από το νερό, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη τεχνογνωσία στην Ελλάδα και είμαστε μόνο δύο ομάδες, η μία στη Θεσσαλονίκη και η άλλη στην Αθήνα, είναι εξαιρετικά δύσκολο για μας να προχωρήσουμε, γιατί είχαμε ανάγκη τους αγώνες με τους ξένους αθλητές, διότι ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες πολύ αργότερα από ό,τι οι ξένοι. Και επειδή η χώρα μας δεν είχε τη δυνατότητα να μας στηρίξει, προχωρήσαμε με προσωπικές πρωτοβουλίες και χορηγίες, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε τη δυσκολία ότι αν προπονούμαστε μόνοι μας είναι όπως το κάναμε πριν, που είχαμε περάσει αυτή τη φάση και τώρα έπρεπε να βρεθούμε με ξένα σκάφη για να μπορέσουμε να δούμε τις τεχνικές και τις ταχύτητές μας, διότι υπάρχει μόνο μία πρόκριση ακόμα για τους Ολυμπιακούς. Θα προκριθεί μία ευρωπαϊκή χώρα. Και επομένως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τεχνικά και να βελτιωθεί η επίδοσή μας.
Πώς περάσατε τις μέρες έγκλειστη?
Έχω δύο παιδιά, τη Τζόρτζια που είναι 8 και το Δημήτρη που είναι 11. Και μένει μαζί μας και ο πατέρας μου, ο οποίος είναι 88 ετών. Είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια και έτσι για μένα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθώ κοντά στους αγαπημένους μου και να μπορέσουμε να περάσουμε χρόνο μαζί. Δεν είναι
αυτό εύκολο. Με τον μεγάλο πατέρα πώς ήταν, το φοβηθήκατε κάποια στιγμή?
Δεν βγαίναμε από το σπίτι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό, να μην πηγαίνουμε και ιδιαίτερα βόλτες. Δηλαδή, εγώ μόνο έβγαινα έξω, πήγαινα για τα απαραίτητα ψώνια και μετά πίσω. Μην ρωτήσετε σωματικά αυτό πώς με επηρέασε. Σίγουρα δεν μοιάζω πλέον μια αθλήτρια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Το σκέφτηκα να σας ρωτήσω. Αλλά δεν,
δεν είμαι από τους ανθρώπους που τα πράγματα λειτουργούν εύκολα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είχα ποτέ κάποιο ιδιαίτερο σωματικό προτέρημα, να το πω έτσι, το οποίο να με έκανε πολύ καλή στιοπλό ή να ήμουν σούπερ δυνατή, κάτι τέτοιο. Όλα είχαν γίνει με πολλή δουλειά και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με αποτέλεσμα τώρα που έμεινα σπίτι και καθίσαμε με τα παιδιά, το ρίξαμε στο μαγείρεμα, ζυμώσαμε ψωμί, φτιάξαμε κουλουράκια, κάναμε όλα αυτά τα πράγματα που δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε παλαιότερα.
Τα παιδιά χάρηκαν γενικά με όλο αυτό?
Πάρα
κατάλαβαν
πολύ.
Και ας πούμε και τη δυσκολία με τον παππού τους, όλο αυτό το...
Δεν δυσκολευτήκαμε, γιατί ο παππούς έχει μεγαλώσει, δεν θέλει πάρα πολύ να βγαίνει έξω. Τα παιδιά είχαν στερηθεί όλο αυτό το οικογενειακό, με αποτέλεσμα να σας πω την αλήθεια μου, περάσαμε πολύ καλά και το απολαύσαμε. Μοιραστήκαμε ιστορίες από το παρελθόν, ήταν ωραία, ήρθαμε κοντά. Θα μας λείψει αυτή η περίοδος.
Αχ, αυτό είναι ωραίο και εμένα. Και εγώ έχω αρχίσει και το σκέφτομαι να σας πω. Μικρή νοσταλγία για το lockdown του κορονοϊού.
Επίσης, δεν χρειαζόταν και καμιά δικαιολογία να πει στον άλλον, ας πούμε, δεν βγαίνω έξω γιατί είμαι κουρασμένη ή έχω βαρεθεί. Οπότε όλοι μέσα ήταν και ήταν και αυτό καλό. Το καλό είναι ότι μένω στη Βάρκιζα. Οπότε και για λαχανικά να πάω δίπλα, βλέπω τη θάλασσα. Το οποίο είναι το ευτύχημα. Και τα περπατήματα που κάναμε έτσι με τα παιδιά και τα λοιπά ήταν μπροστά, ανεβαίναμε στο βουνό της Βάρκιζας και βλέπαμε πάντα θάλασσα. Για μένα η θάλασσα είναι ζωή, είναι ενέργεια, με ηρεμεί, με κάνει να νιώθω πιο κοντά στον εαυτό μου, να μπορώ να συναισθάνομαι τους άλλους γύρω μου. Για μένα δεν θα τελειώσει η ιστορία με τη θάλασσα. Ξεκίνησε με τη μορφή του παιχνιδιού, πέρασε στη μορφή του αθλητισμού, μετά έγινε πρωταθλητισμός. Οφείλω να ομολογήσω ότι σαν μικρό κορίτσι δεν είχα ονειρευτεί ποτέ ούτε ότι θα γίνω Ολυμπιονίκης, ούτε ότι κάποια στιγμή θα μπορούσα να ζήσω από τον αθλητισμό. Τώρα όμως έχω δύο παιδιά. Έχω περάσει στην άλλη φάση όπου τελειώνει ο πρωταθλητισμός όπως και να έχει. Είμαι 42. Πλέον αυτό που κάνω το κάνω και για να περάσει η τεχνογνωσία στη νέα γενιά. Γιατί είναι σημαντικό να μην μείνει η Ελλάδα πίσω σε σχέση με το άθλημά μας. Γνωρίζω όμως ότι και αυτό θα έχει κάποια στιγμή το τέλος του και η θάλασσα όμως θα συνεχίσει να υπάρχει με κάθε τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που το αγαπώ πολύ.
Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν έχετε μπει ακόμα σε αυτή την ψυχολογία, αλλά το πρώτο πράγμα που έχετε λαχταρίσει έτσι να κάνετε και θα κάνετε μόλις τελειώσει και επίσημο όλο αυτό, τι θα είναι?
Σίγουρα θα μπω στη θάλασσα. Τώρα πάνω στο σκάφος, μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, και το σκάφος μου έχει λείψει πολύ. Θέλω να πάω στη μαρίνα, να δω πώς είναι τα πράγματα. Θέλω οπωσδήποτε να νιώσω ξανά αυτή την αίσθηση της ελευθερίας και της πτήσης που προσφέρει αυτό το συγκεκριμένο σκάφος. Είναι ένα μοναδικό συνέστημα Και θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, να καλέσουμε κάποια στιγμή και τον κόσμο μέσα από το δικό σας το site, το pod.gr, και να πούμε ότι θα ήθελα να σας φέρω σε επαφή με αυτή τη δύση. Μία μέρα να την αφιερώσω σε εσάς, να σας κάνουμε βόλτα και να δείτε τι είναι πραγματικά αυτό που ζούμε καθημερινά.
Εντάξει, το κρατώ αυτό, να ξέρετε. Έχουμε τα πούμε και από κοντά.
Κι εγώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα περιμένω τηλέφωνο από εσάς, πότε θέλετε να το κανονίσουμε.
Εντάξει, συμφωνία.
Εντάξει.
Καλή χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια.
Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μετά γράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.